Шмат стагоддзяў беларуса лёс быў жыць дый пад прымусам. Хан ці пан, паляк ці рускі, трэслі люд наш беларускі. Часта беларусу трэба было галаву гінаць, і таму ён научыўся не як жыць, як выжываць.
Калісьці чалавека з сівымі вусамі ды ў лапцях, у кашулі выпаленай сонцам, з таўтуном у светлых валасах. Запрасіў тады яго ў шынку, там яго гарэлкай частаваў, і за чаркай гутарцы няспешнай я ў чалавека папытаў. Ой, братка беларус, чаму ў цябе сівы вус? Ой, рана пасівеў, бо я долечкі не меў. Ой, рана посивел, ой, я долечки не имел. Ой, братка белорус, на руце мазун, что гус. Так я тяжко працавал, рук своих не шкадавал. Так я тяжко працавал, рук своих не шкадавал. Эй! Распавіў ён пра жыццё благое і пра свой незвыкла сумны лёс. Всё аб тым, што ў журбе і горы па жыцці свой цяжкі крыж ён нёс. І раптоно сорама на мне стала, што душу лес я шкадаваў, мог бы пра ўсё сам здагадацца, бо ў беларуса я пытаў. Ой, братка беларус, чаму ў цябе сівы вус? Ой, рана пасівеў, бо я долечкі. Братка белорус, на руце мазду, что густ. Так я тяжко працавал, рук своих не шкадавал. Так я тяжко працавал, рук своих не шкадавал. Эй! Братка белорус, чаму у цябе сівы вус? Ой, рана пасівеў, бо я долечкі не меў. Ой, рана пасівеў, бо я долечкі не меў. Ой, братка белорус, на руце мазун, што гус. Так я тяжко працаваў, рук сваіх не шкадаваў. Так я тяжко працаваў.